Yeşillik alanı.
Efirda yeşillik alanı tapşırıva.
Efirda yeşillik alanı tapşırıva.
Hürmetli radyo tinglovchilari, bugün biz sizni yosh shoirlar, hamshoiralar, yozuvchilar ijodi bilan tanishtiruvni davom ettiramiz. Bu topshiruvda ijodi yoshlar o'zlari qatnasha. Bugungi qonog'imiz ko'pgina adabiy konkurslar diplomanti Mahmud Hasanov ismidagi adabiy premiya laureati Gulnaz G'azizova. Xayrli kun Gulnaz.
Xayrli kun Rayil, xayrli kun hurmatli radyo tinglovchilar.
Yonimda shoira o'tira, topshiruvni shiirlar o'qib boshlasak, bitta o'rinda bo'lar.
Ярый, Раил, әйдә менә син сораганын, син теләгәнен укып башлыйм. Бүген инде бу бүтән кеше белә торган шигырьләрне укыман дип килгән идем. Ә кешегә кеше кирәк икән. Салкын төндә өстен ябарга. Эштән кайтып кергән чакларында ашын салып көтеп торырга. Миңа язган тиңем дип дәшеп, иң яхшысын җирдә эзләмичә кирәк икән. Кирәк кемдер берәү, үземнеке дип яшәү өчен. Ә кешегә кеше кирәк икән. Салкын кичтә учак ягардай, сулар һава өчен сихәт булып, эссе көндә яуган яңгырдай. Иптәш булсын өчен кеше кирәк, таңнар каршыларга җәйләрдә. Ә киләчәк шундый ерак дип, һәр кич саен бергә яшәйләргә. Кайтуыңны хәбәр ит дияргә озатучы кирәк сәфәргә. Ерак юлдан кайтып кергән чакта каршылаучы кирәк һәр кемгә. Чәчләреңнән сыйпап син бүгеннән ялгыз түгел бит, диюче кирәк. Күзләреңдә җылы булсын өчен кешегә бит бары. Кеше кирәк.
Бик зур рәхмәт. Шундый атмосфералы шигыр бу, шуннан да соңгы ике юлы бигрәк тә йөрәккә кирип уйылып кала торган шигыр.
Әйдә,
тагын берсе белән дәвам итик әле.
Беләсеңме, язмыш җирәбәсе тома сукыр һәм шыр ялангач. Шөкер ит тә юра киләчәккә. Күкләр сине бүген яраткач. Дөньялыктан көтми гаделлекне. Фәлсәфәне эзлә җирдәнрәк. Таң кабыза өмет чаткыларын. Кемгә бүген чыгар җирәбә? Әмин көтмим жирәбәле тауны, көтмим күкнең мине сайлавын, жилдәй дулап чыгам да кырларга сыйпым аның күртле тауларын. Яшим генә, иркенлектән исереп, исәрләнеп ирек исеннән, адым саен ашык офыкларга күкләремне сыю хисеннән. Ә еракта, жирнең бер чатында, иништән су ишкән чагында, бер кемдер сыпырып башыннан әйтерме, килерең дөньяга, яшәүең, түгелле, заяга.
Бик зур рәхмәт. Инде әңгәмә безгә күшик. Гүлназ, менә кайсыгына иҗатчыны алма. Ул аның туган ягы, дөньяга күзе ачылган урыны иҗатында һәр вакыт зур роль уйный, зур урын калдыра дип әйтик. Сине кайсыга кызы дип белергә?
Син миңа шундый авыр сорау бирдең. Ни өчен дигәндә, менә мин алып кына, менә мин шушы якныкы дип әйтә алмыйм.
Син Татарстанныкы димәк.
Мин Татарстанныкы, ләкин бер урында 5-6 елдан да күбрәк яшәгән булмады. Туым минем Шолы, Яршолы шәһәрендә 6 яшькә кадәр без анда яшәдек. Минем паспортымда да туган урыны Яршолы дип язылган. Гәрчә минем менә төп туган урыным Азнакай булса да, бу да бик кызыклы гына хәл, яни әз генә вакытыннан алда тапкан мине кунакка барган җиреннән. Ләкин инде менә документларда Яршалы дип язылган. Яршалыдан соң Азнакай районының берничә авылы, аннан Азнакайның үзе, хәзер инде Казан. Мин 5 мәктәп алыштырдым. Шуңа күрә алып кына менә шул якныкы дип әйтә алмыйм, ләкин менә дөньяны танып белү иҗатның иң менә чәчәк кәбүрләнгән чаклары шул Азнакай районы дип әйтсәк була инде. Анда яза башладым, анда эшли башладым. Телевидениедә эшләү, шул Мәхмүт Хәсәнов премиясен алу, журналистлар берлегенә керү шул Азнакайда булды инде.
Димәк, син әле безнең коллегада икәнсең.
Әйе, 5 ел мин эшләдем Азнакай телерадиокомпаниясында һәм Азнакай радиосы ачылганда иң беренче алып баручыларның берсе мин идем.
Менә бит ничек. Гүлназ, әмине озына кайтып әге, синең иҗатта ул урын алганмы?
Алган инде төрлечә, Раил. Монда мин менә алып кына әйтә алмыйм. Менә шундый сагынам, шундый туган ягым турында шигырьләрем күп дип. Чөнки шундый тормышымда авыр хәлләр булганда киттем мин аннан һәм менә бер ара сагынмый башладым. Чөнки ничектер менә бөтен начарлык шунда калды сыман тоелды миңа. Ә аннары соң хәзер инде дуслар шунда, туганнар шунда. Әлбәттә инде анда яшәгәч иҗатта да урыны бар.
Мин әле синең үзеңнең шигырь юлларың белән дәвам итим. Ә без үстек.
Ә без үстек. Үткәннәрдә калды бәпкә үлән баскан су буе, тенлә төрлә суенчыклар, таң җиленең назлап убуы. Ә без үстек. Кемнәр саны икән күктә янган йолдыз кызларын, басу капкасыннан ары китми гизгән чакта дөнья буйларын. Ай нурларын ушка кыскан чакта ашмый икән шыңга хыяллар. Шатыр тауның шыклы итәгенә күктән иңми алтын алмалар. Ә без үстек. Әкият битендә җир шыклы эзләр күренде. Балачакның сырлы капкасына йыллар аша богау эленде. Дөнья канунына башым иеп, күңелемнең сәҗдә кылуы. Моңсулата, олы булу түгел. Шул олылар, ул без булуы.
Шулай ук бүгенге көнгә бик туры килә торган шигыр. Шулай ук менә бу шигырында Шатыртау да күренеп китә.
Шатыртау әйел бит инде безнең Азнакайның гына түгел Татарстанның йөзек кашы булып тора. Шатыртауның түбәсеннән 7 җирлек күренә Азнакай шәһәре үзе һәм инде 6 авыл. Минем белгәнемчә инде.
Нинчә кызык.
Әһе, һәм Азнакай районы нәрсәсе белән үзенчәлекле? Азнакай районында урыслар дип әйтегендә, менә этнические русские люди, алар 10%. 90% аның татарлар, һәм мин әле әйтер идем, авылы белән рус телендә гомумән сөйләшә белүче кешеләр юк. Һәм менә бу Азнакай районының шушындый консерватив булуы телгә карата, милләткә карата, дингә карата. Ул шулкадәр күңелле, һәм мин әйтер идем, Шатыртауның түбәсеннән милләт күренә дип. Чөнки Азнакай районы күренә. Азнакай районы ул татар районы, анда шулкадәр күп эш эшләнә, телне саклау өчен, милләтне саклау өчен. Һәм толерантлык дигән әйбер бар. Менә әгәр дә Азнакайда булсаң, карап китәрсең, безнең юл аркылыгына мәчет һәм чиркәү тора. Һәм бу беркемне дә гаҗәпләндермәй, чөнки толерантлык бар, һәм бездә татарлар Пасхага юмырка буе, урыслар тәбикмәк пешерәләр, һәм барсы да дустату яшиләр, татарча сөйләшәләр. Ә инде күпчелек алганда менә бу әйтеп үтелгән бәпкә үлән баскан су буйлары бу безнең авыл турында. Мин үзем менә үстем Ташуган авылында Азнакай районы. Һәм иң матур балачак хатирәләре иртә таңнан чыгып китеп кишкә кадәр бер нәрсә ашамыйча шунда йөгереп йөргәннәр, менә әле дә шундый җылылык белән искә алам ул чакларны.
Сагындыра.
Сагындыра, әйе.
Гүлназ, сиңа язу сәләте, шигъриятка тартылу, ул кемнән бирелгән?
Әтидән дип әйтер идем, чөнки әтинең язып-язып караган әйберләре бар, әтисенең абыйсының бигрәк тә язып-язып караган әйберләре бар. Ләкин әйтәләр бит, талант ул 10% кына талант һәм 90% үз өстендә эшләү һәм тырышлык дип. Менә шушы 10%-ны әти биргән булса, сәләтне, 90%-ы әнинең тырышлыгы, чөнки әни үзе яза белмәсә дә, бүтән конкурсларга, бүтән кайда нәрсә күрә, безне җитәкләп диярлек йөртте. Минем иң беренче язган нәрсәләргә ул минем тәнкыйтчем дә булды, ул минем җитәкчем дә булды. Һәм инде мәктәптән җылап кайткан чакта менә моны кабул итмәделәр, конкурска җибәрлек булмаган дисәм, үзе төзәтмәләр кертеп, үзебез җибәрә идек. Һәм инде менә шулай итеп, әни бик зур өлеш кертте иҗатыма.
Әнең укытучы идеме яки тәрбияче идеме әле?
Юк, минем әни белеме буенча токар фрезеровщик. Һәм ул бары тик менә шушы сәләтегезне күммәгез, менә эшләгез үз өстегездә дип гел әйтеп килә иде. Чөнки үзе бик яшьлегенә ул әнисез калган, һәм инде аңа үз көнен үзенә туры күрергә туры килгән, һәм аның мөмкинлеге булмаган. Бәлки сәләтләре дә булгандыр, ә аннарысын бер-бер артлы без 4 баласы тудык. Безнең һәрберебездә дә нидер менә ниндидер сәләт бар иде инде ул. Кемдер яза, кемдер сөйли, кемдер рәсем ясый. Инде менә кечкенә минем энем бар иде. Кызганышка каршы менә без югалттык аны. Ул да яза иде. Ул үзе үзен югалткандан соң, узатканнан соң мен аның блокнотларын эзләп таптым. 12 яшында бик көчле әйберләр язам булган ул. Безгә күрсәтмичә.
Менә бит ничек, димәк, сәләт ул барыбер йоклап ятмый, төртеп чыга дигән сүз. Шушы иҗат үсентеләрен күреп алучы беренче кем иде? Укытучыларың, остазларың?
Менә монда укытучылар да бар иде, әйе. Алар да мәктәптә, менә Азнакайда бигрәк тә мин әйтеп үтәр идем, минем Зөбәрҗә Зафаровна исемле укытучым бар. Ул үзе бер генә бала тәрбияләп үстергән. Ләкин аның йөрәгендәге ул урын, ул җылылык, ул әлә ничә балага җитә иде. Ә ул мына қонатлар қояды. Гүлнос, сенің көп балалар алар бит 100 жылға бергене туа деп. Ол алай да болмағандыр енді. Ләкин аңа өзіне рахат еді менің білән ішлерге, һәм ол бүтін жерге үртейді мені. Өзі бара еді, өзі бара алмаса, табадыр ей мүмкінлігін, һәм енді мені жетекләп дейерлік 11-ші класқа қадар ол мені үртті, һәм бик зор оңышлар болды біздің аның білән, енді менің білімімді мен бұшқа оқыдым. Нигәдер оқысым килмәде минем теге укытучы да буласым килмәде мин үзем хукук факультетын тәмамладым һәм шушы факультетка укырга керүне миңа ул вакыттагы прокурор Кафиламиров үзе бирде конкурста җиңеп.
Бу Казан федераль университеты.
Юк, бу Татарский институт содействия бизнеса безнең. Һәм инде мин хонарым буенча эшлим бүгенге көндә, һәм бу бушка булмаган, димәк.
Гөлназ, бу хикәя менә шулай сиңа укырга шундый билет тоттырган әйбер ул нинди әсәр иде?
Ул әсәр дип тә әйтеп булмый. Мин үземнең гаиләнең язмышы буенча бик зур гына эш эшләгән идем. Әлбәттә, анда бик матур әдәби тел белән дә язылган иде ул, ләкин эзләнергә туры килде. Безнең авылда, безнең авылның шәҗәрәсе соклана һәм шушы ике династия безнең үрелеп килгән инде ул авылның башлангычында торган. Һәм шушының турында мин бик күп эзләндем, яздым һәм 2000 кеше арасында менә беренче урын шулай итеп.
Татар телендә язылган иде.
Татар телендә ие.
Гөлназ, шигырьләр укыйк инде тагын.
Әйдә.
Шагыйра утыра бит.
Менә әйттем бит, биш мәктәп алыштырдым дигәнме, һәм Казанга күченергә дигән уй килгәчтен килдем Казанга яшәргә урын юк, бәбәләкәй баламны күтәреп бер үзем һәм 2 ел диярлек тырышып-тырышып эшләдем менә шушында үземнең урыным булсын, кайтып ялыр үем булсын дип. Һәм 2 елдан соңына башымны күтәрдем дә карале Казан нинди матур икән дип. 2 елдан соңына күрдем һәм шул турда шигыр язылды. Казанның күзләре зәп зәңгәр, гөмбәзләр үрелгән күк төсе. Иңенә салынган сак кына таң алды томаны элпәсе. Казанның чәчләре җип җирән. Казан су камышы иңдергән, торырга ашыкмый ахрысы, суынып бетмәгән мендәрдән. Казанның куллары җып-җылы, ушында борынгы манзара, билендә кысылып булган таш юллар сызгы сызыла. Күлмәге ямь-яшел чирәмнән, без үткән эзләрдән тукылган, битендә бер кочак елмаю, сипкелле чыклардан яралган. Бу шәһәр белән мин бүгеннән өр-яңа кабаттан танышам. Мин белгән буенча ул бүтән салынган сап-салкын ташлардан. Син үги дип монда ничә ел, мин ансыз, ул минсез яшәлгән. Ә бүген башымны күтәрсәм, Казанның күзләре зәп сәңгәр.
Димәк, мәхәббәтең уянды Казанга.
Әйе.
Казан бит менә Мөхәммәдияр да язып калдырган Казан шагыйрьләр шәһәре дигән. Менә бу фикер белән килешәсеңме?
Килешәм әлбәттә. Беләсеңме, Раил, ул бит менә ничектер үтәсең, әйме, менә шушы борынгылык, шушы безнең татарларга гына хас ниндидер бизәкләр, миллиме. Үтәсең дә менә моннан бит безнең бөек кешеләр йөргән дисең. Урам буйлап барасың, һәм инде шагыйрьләрне очратасың. Син бит мәктәптә укыганда аларны шунда китапта гына күрәсең дә, ниндидер буй җитмәслек кешеләр дип уйлыйсың. Алар менә монда синең яныңда, синең белән исәнләшеп, кайдадыр шәйләр эчеп утыралар. Һәм бу бик күңелле, әлбәттә. Мин әйтер идем, Казан ул ниндидер менә төрле төбәкләрдән җыелган шагыйрьләрнең генә түгел, талант ияләренең бер менә тупланган урыны дип. Чөнки ничек кенә булмасын, менә безнең реалияларда бүген районнарда ачылып бетергән мөмкинлек юктыр ул. Юк, гел юк дип әйтә алмыйм, ләкин бик авыр. Ә инде үзен табарга теләгән, үзен күрсәтергә теләгән әйтер сүзе булган кеше ул монда килә, һәм шуңа күрә менә монда концентрация дип әйтегәндер үше.
Һәм иң кызыгы, Казан барсында сыендыра үзенә.
Әйе, әлбәттә.
Мин аны резинкалы шәһәр дип әйтәм. Атасам да дөрес булыр бәлки, шуннан да бөтен кешегә дә урын табыла бит безнең Казаныбызда.
Татарның кунакчылыгыдыр инде ул.
Шулай гөлназ. Алла таба дәвам итикме тагын?
Шулай ук шәһәр әйдә. Бу калага гашыйк булып йөрим. Карларына, аның кышына. Һәр тукталыш сайын кемдер берәү кайтып бара. Китә, ашыга. Кем сөйгәнен кыша, соңга кала әнә берәү. Күзлей сәгатен. Колакчынын киеп раслый берәү аңа бер кем кирәк түгелен. Алар белми шушы мизгелләрдә мыштым гына күзлей мурамны. Һәм пышылдыйм сукмакларга карап. Өсмәгенә кайтыр юлларны. Кайта килә юлда еллар кала, уйлар кала, сагыну ачысы. Монда гына мин үземә кайттым. Бу җирләрдән килми качасы. Бу калага шундый гашыйкмын мин. Кышларына гашык, карларга. Уги кызы булып җилен кочам. Үем бар дип монда кайтырга.
Менә ничек?
Тагын кирәкме?
Әйдә, тагын.
Бусы инде
күбрәк. Шундый изрәк утырам сен шигер укуыңны.
Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт.
Сине тыңлаучыларыбызга да шулайдыр дип уйлыйм.
Менә мин бер заман блог бар бит инде Инстаграмда. Бик күп нәрсәләрне күрсәтә башладым инде, әйме? Һәм ничектер бер вакыт нәрсәдер үзгәреп куйды. Һәм гомумән ниндидер шатлык белән дә авырлыклар белән дә бик бүлешмәскә тырыша башладым. Һәм инде бары тик көндәлек ниндидер тормыш иҗат турында гына кайтып калды минем блог. Һәм менә шул турда булса. Булды тәмам. Төшер пәрдәләрне. Утны сүндер. Күндер һәммәсен. Бу тамаша мәңгелеккә дигән бүгенгедән җуйды сәхнәсен. Алкышларын җуйды, чаршауларын, чын булмаган көе астыгысын, шаһитләрен. Тормыштан кечесен, зал тутырып килгән һәр кайсын. Күңел капкаларын җилләр суга һәм үтәлле йөри бушлыкта. Пәрдә төшкәч үз-үземне кочам, җылынырдай булып ышыкта. Булды, тәмам. Бүгенгедән җанда мәңгелеккә төште пәрдәләр. Бәхетемне яшерәсем килә. Буталдылар ахры сәхнәләр.
Гүлназ, блог дип юкка гына иск алмады һәм миндә шундый сорау туды. Димәк, син иҗатыңны дип әйтегендә күбрәк шундый заманча чаралар аша таныштыра идеңме? Тарата идеңме?
Таныштыра идем дә, таныштырам да хәзер дә, Раил. Ничексең башкача? Хәзер менә минем матбугатта чыга име шигырьләрем. Матбугатның тиражларын күпме инде анда менә? Хәзер 500 дән анда 1000 мы, 1500 мы? Менә минем блогта мәсәлән 5000-гә якын кеше бар. Ул бит ознакай дикасы белән исәпләгәндә дә 10 дика дигән сүз. Инде кемдер минем белән шушы шигырьләр аркасында гына һәм бүгенге көндә мин әйтер сүземне, иҗатымны шушы лай күрсәтә алам икән, заман үзе шушындый таләпләр куйган икән, ә нишләп юк?
Матбугатта чыккан шигырьләреңне сине редакторлар үзләре сорап аламы яки син үзең тәкъдим итәсеңме?
Бер кошанда үзем йөрмәдем, Раил. Менә алыгыз әле, пожалуйста, карагыз әле дип. Мәктәп вакытында укытучылар бергәләп карадылар, конкурсларга үзем җибәрә идем әлбәттә. Ә бүген ничектер менә шулай килеп чыга инде. Кешеләр күрәләр, үзләре эзләп табалар, үзләре язалар. Бер кошанда юк әле дип сайланып торганым булмады. Әгәр кирәк икән, туплап җибәрәм әлбәттә. Ләкин бер кошанда менә алыгыз әле, язам әле, карагыз әле дип йөргәнем булмады.
Менә бу социаль шәкертләр шулай ук халыкның ихтыяҗларын белү өчен дә бик тә файдалы бит. Әйтик, кайсы темага язылган шигырьләргә күбрәк лайклар була, димәк, шул тема синең язылучыларыңа, укучыларыңа күбрәк кызыклы дигән сүз. Менә синең ниндидер статистик мәгълүматлар белән шөгыльләнәсеңме?
Ничек дип әйтим, Раил, менә бу статистика барыбер ул бит инде бик дөресе әйбердә түгел. Кешеләр кабул итә җиңел шигырьләрне. Җиңел генә темасы артык авыр булмаган. Ә инде авыррак нидер фәлсәфи темага язсаң, аны бик аз кеше аңлый. Җүнлерәк нәрсә яза әле дип тә язгалыйлар кай вакыт. Лайклар куялар, менә ничек дип әйтим, менә урыс телендә бар бит сүз попса дигән име. Мәхәббәт, җиңелрәк, менә шушындый темаларга куялар әлбәттә. Әгәр дә инде менә син язылган авыр темага, фәлсәфи темага күп лайклар җыелган икән, менә шул вакытта мин үземне чынлап та менә әйтер сүземне, димәк, мин әйтә алдым дип саныйм. Әйе, менә шул ук кешегә кеше кирәк икән. Әллә ни авыр түгел, бүтән кешенең дә күңеленә татырган. Аны инде аны бүтән пабликларда куеп чыктылар бугай инде. Аны кай вакыт авторы кем икән дә белмиләр. Син менә дип сорашулар бар.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшырыла.
Эфирда яшьлек аланы тапшырыла.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген шагыйрә Гөлназ Газизова белән әңгәмә алып барабыз. Гөлназ, менә синең шигъриятеңдә төп урыны миңа калса мәхәббәт алып тора. Һәм ул гади генә дә мәхәббәт түгел, ә тетрәнүләр, ниндидер сагышлы хисләр, не бу гайдан нәрсәләр әйтәсең?
Ул минем иҗатның 80% димәсәң, шул шигърләр инде ул. Ничек дип әйтим, менә кешегә авыр чакта ул бит үз-үзен эзли. Кешегә авыр чакта ул үз-үзенә нидер юаныч таба, әйме? Мин ул вакытта әйтә идем, Әлдә ярый шигырьләрем бар әле дип. Мин окулдан язган булыр идем. Менә әйткәнемчә, минем 4 яшьлек баланы күтәреп Казанга килүемдә бит инде юкка гына түгел. Ул ничектер әй, үз-үзеннән качу да иде ул, чөнки шул кадәр күп әлленинди авыр ситуациялар булды. Һәм шуннан соң инде мин үз-үземә сүз биргән идем. Бәлки миңа бер үземә булу да яхшырак булыр дип. Ләкин менә язмыш икенче төрле хәл итте. Әйдә шигырьләр. Кара, менә буларны бәлки әз генә аңлатырга да кирәктер. Чөнки менә кешеләр бер-берсе белән очрашалар, ими? Шулкадәр матур гына мәхәббәт тарихы һәм бер заман нигәдер ул юкка чыга, ими? Һәм иң минем өчен иң авыры үкенечкә калмасын иде. Менә мин түгел аңласам, әгәр дә ул кешегә дә миңа авыр булган сыман авыр түгел икән, ярый димәк, бу барсы да юкка булган. Әгәр дә аңа да авыр, миңа да авыр икән, ни өчен соң менә болай килеп чыкты? Менә. Син киткән тарафтан җил исми, су акмый, таң атмый. Һич югы юлыннан тайпылган мусафир бер йотым су сырап бусагам тирәле ятламый. Тып-тынлык. Ә миңа барыбер сүз җитә. Сәләмең булмасын. Булмасын ул миңа әйтелгән. Бары сүз, бары ым, бары бер ачыклык йокысыз төннәргә тезелгән. Мин үзем сине бер сулышлык арага китердем. Җылыга тартылды күңелем. Шигәне ватардай акылым сулкылды мин сиңа, син миңа түгелен. Ирек бир, бер сулыш алырга. Син киткән тарафтан тик хәбәр бирсеннәр. Килсеннәр дә карап күземә. Сагынмый, дисеннәр.
Димәк, Гөлназ, шигыр язу өчен күңел тетренүләре, менә шундый газап, сагыш кирәк дигән фикерне алга сөрәсең инде.
Алга сүрмим. Минем өчен менә хәзер языла торган шигырьләрем, алар шундый күңелемнең менә ниндидер тып-тыныч, менә тын күл сыман вакыты. Һәм барыбер языла, мин хәзер теге нидер газаплар кичерәм димим. Менә без ул хакта бик күп сөйләштек шагыйрьләр язучылар белән. Бушану өчен дип әйтәләр алар язылган шигырьләр. Алар кирәкме соң, юкмы? Ну, минемчә кирәк алар. Бит матур-матур теге нидер көчле-көчле шигырьләр, классик шигырьләр дә шушы мәхәббәт темасына манды. Алар бит юктан гына килеп чыкмаган инде. Язылган, димәк, язылырга тиеш булган. Аны бит язмаска мөмкин түгел ул шигырьне. Һәм шушылай гына язырга тиештер дигән теманы алга сүрмим, ләкин шушы шигырьләр сине алып кала икән күңел тетрәнүеннән, әйдә ярый булсын. Аннары соң аны тынычлангач бер алып укыйсың да кайсысын гомумән өстәлгә тагып куясың, бусы бармый дип, ә кайсы йөрисең әйәреп.
Гөлназ, иҗат процессы турында шулай күбрәк беләсе килә, шигырьләр тәүлекнең кайсы вакытында күбрәк языласың сиңа?
Ой, Раил, түнә ул, нишләп алай ул, белмим мин. Була минем ул вакытлар көндез, ими, эшләп утырасың. И бер заман, менә минем гадәттә иң соңгы юллары килеп төшә иң беренче. Онытканчы дип язып куясың да, башы языла башлый да китте, и эшең онытыла. Ә инде мин эшем буенча минем банкта эшләгәч, мин әллә ни эшемнән бүленә дә алмыйм, аннары соң минем әле кул астында 12 кеше эшли, аларга да бит нәрсә беләндер ярдәм итәргә кирәк көннең буена. Шуңа вакыт җитми көндез. Ә төнне кай вакыт йокларга ятасың, сәгать төнге 1-ме, 2-ме. Үй тотына теге сүзләр башта йөриләр, йөриләр. И әлдәре телефон бар хәзер. Аласың да үз-үзеңә SMS язасың. Минем үз-үземә юлланган шигъри SMS-лар алар. Бик күп.
Шулаймы? Менә Пушкин бит күзне яраткан ел фасылларыннан, синең яраткан ел фасылың. Иң иҗади һәм иң шундый продуктив ел фасылы.
Менә Раил, беләсем нишек? Мин үзем җәй көне туган. Җәйне шундый яратам. Кызу, эссе чыда булмаслык җәйне яратам. Шуңа күрә минем иң продуктив ел фасылы ул көз һәм кыш. Чөнки менә син әйткәнеңчә, күзләрең дә җылы булсын өчен. Миңа күз көне нәкъ менә җылы булу кирәк. Кемгәдер сыену кирәк. Һәм шуның өчен менә кыш көне, күз көне салкын чакта нәкъ менә шушы күңелдә ниндидер бушлык барлыкка килә. Чөнки салкын, чөнки кеше кирәк. Һәм менә бер шигырьдә бар әле мин.
Әйдә.
Мин бу кышка ялгыз кермәм төсле. Булыр төсле дөнья үзгәрәк. Мин дә башка булырмындыр төсле. Җанда качкан кыз чык төслерәк. Чыланнарның ерак почмагына ыргытырмын тормыш букчамны. Учка кысам йөрәк ачкычымны. күчле булсаң дип ашаны. Кыша-кыша кола фонарларын җиргә ятыр карлар элпәсе. Бутынлыктан хызурлану түгел килә дөнья ярып көләсе. Килә үр яңадан яратасы. Шул карларга ярып ушасы. Үтә күренмәле сафлыкларын килә моңдай ытып каласы. Һәм буласы килә. Шушы җирдә, шу шәһәрдә, тынган урамда ишетәсе килә. Кулың тынган. Һәм ушымда тының тыярга. Гади бәхет белән кабат туам. Өр яңадан дип башларга. Керфеңдә галәм кыйпылчыгы. Ялгыз кермегәле кышларга.
Мәз менә мин сине тормышта шуннан да горур, Шоя ханым дип беләм, Тәвәккәл ханым дип. Ә шигырьләреңдә кайбер вакытта синең шундый ялыну да, сызлану да һәм кызгану да очрап китә. Не бу нилектән шулай?
Беләсеңме, Раил?
Бу көчле булырга тырышып та һәрбер хатын-кызда көчсез дигән
Әлбәттә, көчсез булу теләгедер ул. Менә минем әйтә торган сүзем бар. Әгәр дә ират янында көчле хатын-кыз бар икән, димәк ул бәхетсез хатын-кыз. Димәк, ул көчле булырга тиеш, чөнки аның тормыш иптәше көчсез. Һәм менә мин үзем хәзер кияүгә чыктым бит инде, ме бер ел элек. Минем иптәшем ул менә чынлап та гаилә башлыгы. Минем аны тыңлыйсым килә, чөнки ул бик төпле һәм Мин нинди генә җитәкче булсам да эштә, 12 кеше өстендә торсам да, нинди генә җитәкчеләр белән эшләсәм дә, мин үзе кайтам һәм гади хатын-кыз буласым килә минем. Минем бер нәрсә дә хәл итәсем дә килми. Минем бер нинди проблемаларны да чишәсем килми. Мин аны туйдым инде. Эштә дә, моңынчы тормышымда да хәл итеп. Менә мин кайтам үгә һәм иркә хатын-кыз булып яшисем килә минем. Һәм менә шушы Хыялым дип әйтик, минем тормышка ушты, һәм моңардан да зур бәхет минемчә хатын-кыз тормышымда була алмыйдыр.
Бәхетлеме син дип сорамакчы идем, үзең җавап бирдең инде.
Әйе, менә мин, Раил, менә бу шигырем бар бит, ялгыз кермегәле кышларга. Ул ниндидер минем фол ачкан сыман булды, һәм минем ул шигырем искә төште, без булачак тормыш иптәшем белән, минем улым белән тавышуарга киттек яңа ел алдыннан. Һәм шулай кар ява, ябалак, ябалак. Ул чанада минем улымны тартып бара. Ә мин елмаюымы җыя алмыйча урам буйлап елмаеп барам. Һәм әле дә менә шушы халәттә. Чөнки менә нинди генә авырлыклар булмасын. Мин теләдем шушы бәхетне үземә һәм сорап алган менә. Ничек сорадым, шулай булды. Һәм шуннан да менә теләкләрне тели белеп теләргә кирәк икән.
Гүлназ, ә бүген шигыр яратучылар һәм аны аңлаучылар бармы синеңчә?
Менә Рәйл кара, булдыгансыңдырмы белмим. Без бит катнаштык яңа дулкын.
Яңа дулкынны күзәтеп бардым.
Менә без шушы, шундый кызык, без шушы яңа дулкынның яңа дулкынында инде ветеран, язучылар, шагыйрьләр булып утырдык. Инде мин әле үземне элек, әле 1-2 ел элек кенә яшь шагыйрь без дип әйтәләр иде, хәзер инде мине яңа дулкынның ветераны итеп утыртып куйдылар. Шундый менә таныш түгел хисләр булды бу. Һәм менә шушы чараларга үз теләкләре белән эштән соң эш көнендә зал тутырып диярлек килә икән кеше. Димәк, шигырь яратучылар бар, һәм шул ук социаль челтәрләрне алыйгымы? Минем шигырьләр генә түгел инде, менә гомумән шигырьләр укыла, кешеләр аны үз битләренә алып куялар, әйме? Бар шигырь укучылар һәм шигырьгә чынлап та сусаган кешеләр бар. Сорап алып, җибәр әле менә шушы шигырьләреңне диючеләр бар. Инде бүгенге көндә мин гел менә шигырь кирәк түгел дип әйтмәс идем. Кирәк, укучылар бар һәм менә шул шигырь дворикларда да без катнашабыз еш кына ими. Утыралар, олы кешеләр генә дә түгел, яшьләр утыралар, менә тутырып шул палатканы, балар шигырь тыңларга килгәннәр һәм тыңлап утыралар. Ул рәхәт, шул кадәр рәхәт.
Гүлназ, үз шигырьләреңне үзең укырга яратасыңмы, яки артистлар укуында тыңлауны яратасыңмы?
Бу, беләсеңме, Раил, менә бер үк күлмәкне киеп караган сыман. Менә бер теге эленеп тора бит инде магазинда күлмәк, әйме, матур гына күлмәк. Менә син киясең, синдә ул бер төрле утыра. Икенче кеше кия, аңарда гел икенче төрле утыра. Өченче кеше кия, ул аны инде әйтик, үкшә белән кия, әйме, яки чәчләрен бүтәнчә, гел икенче төрле. Гел менә бүтән яктан ачыла, шигырьләрдә шулай. Мин үзем, мәсәлән, күңел халаты белән укыйм, әйме? Менә шул вакытта нинди булган күңел халаты, шул күңел халатына кире кереп укыйм, әйме? Артистлар укыганда әйтик, алар карыйлар да, алар бит мине белмиләр, мәсәлән, әйме? Мин нәрсә турында уйлаган. Алар үзләренең күңел халатларына туры китерәләр, яки бер образ тудыралар. Әгәр дә безнең язучыларны алсак, менә соңгы яңа дулкында бик кызык булды ул. Менә әйтик, Рузаль Мөхәммәтшинның үзенең стиле бар, әйме? Шигырь укуның. Йолдыз Миңнуллинның үзенең стиле стиле бар, әйме. Минем нинди дөр үземнең стиле бар шулай. Менә һәр кешедә бар ул. Гобгари шигырьне алар үзәл укый, һәм ул инде гел бүтән шигырь була. Мин тегеле дә яратам, булай да яратам. Ул бит шигырьнең яңгырашы, ачылуы. Ләкин мин барыбер ул шигырьне автор гына үзе менә тирән итеп укый алар дигән фикердә.
Гөлназ, безнең 1 минут вакытыбыз калды. Шулай да шигырь белән тәмамлыйк әле тапшыруыбызны.
Ой-ой. Әйдә, бу менә иң яраткан шигырьләремнең берсе. Төн булыр, күзләрнең бер төне, төннең дә изрәгән вакыты. Йоклаган диварлар тынлыгын бозарга биеккә дип җаным ашыкты. Түбәдә, иң биек бинаның иң биек чигендә мин ялан аяклы йөренәм. Бер ары, бер бире соксызрак адымнар, аяклар суыкка күнеккән. Төн булыр, күзләрнең бер төне, җил ялкыр плакатлар үзәген, мин генә түбәдә кулларым җәермен миңа дип барыбер күзләрең. Син кара бәлтәңә төренеп сүгендең, исәр дип төш егылырсың. Кычкырып көлүем офыклар ишетте, егылсам әгәр кул сузырсың. Без икәү өчен барлык биюем хакыйкат. Калыплар чатнаган мизгелдә мин ялан аяклы иң биек түбәдә биермен җилләрең киенә. Бишенче тәмәкең, китәргә юк көчең, чәчләрем үк туздырып тарат. Сүз белән эндәшми сорарга омтылам. Нигә дип нәкъ мине яраттың? Җавап юк. Табылмас бер кашан. Эзләргә дә сәбәп юк сыман. Ничә ел яшәргә тырышкан көннәрдә мин сине, син мине сагынган төн булыр. Диварда йөгергән шәүләнең бер төне. Син генә күзләгән тамаша. Бүтән бер кем өчен мондый чын булмадым. Шәүләңнән дисең, күз камаша.
Гүлназ, бик зур рәхмәт сиңа. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта шагыйрә Гүлназ Газизова булды. Тапшыруны мин Роил Содри әзерләдем. Режиссер пультында Ләйсән Мәүлиева иде. Без сезнең белән яшьлек аланында кабат очрашуларга кадәр дип сау булашабыз. Килүем өчен бик зур рәхмәт.
Рәхмәт, Роил.
Исәнлектә, саулыкта очрашырга язсын. Сау булыгыз.
Яшьлек аланы.
Яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.